Vom avea cuvântul de învățătură din Evanghelia după Matei, capitolul 28, un cuvânt tot în tema și în subiectul învierii Domnului Iisus Hristos. Vă rog să deschideți și să urmăriți împreună cu mine Matei 28, de la versetul 1 la 10. Deci primele 10 versete din Evanghelia după Matei, capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Amin. Cuvântul Sfintelor Scripturi vorbește foarte mult și foarte clar despre învierea Domnului Iisus Hristos. Fiecare evanghelist arată nu doar una, ci chiar mai multe arătări, mai multe dovezi, mai mulți martori și vestea cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos trebuie bine, bine întemeiată pe martori și pe mărturii puternice, pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este adevărul central al Evangheliei. Este adevărul central al creștinismului. Nici o altă religie din lume nu are acest capitol al învierii. Începătorii de religii și cu toate cărțile lor de învățătură și cu toată tradiția care au lăsat-o în urmă, undeva li se păstrează mormântul și undeva li se păstrează oasele și rămășițele. Doar creștinismul poate vorbi despre un mormânt gol și despre Mântuitorul Iisus Hristos care a înviat din morți. Singură această credință în Domnul Iisus Hristos și acest creștinism care se bazează pe învierea Domnului stă în picioare și e total diferit de toate celelalte. De aceea noi nici nu credem că creștinismul este o religie, ci spunem apăsat și spunem foarte convingător, creștinismul este o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Cuvântul de învățătură din această seară l-am pus sub titlul Imperativele Învierii. Imperativele Învierii. Sau dacă vreți mai simplu spus sau mai clar spus, poruncile învierii, pentru că atunci când spui că e ceva la modul imperativ, înseamnă că e ceva foarte important și obligatoriu. Da? Obligatoriu. E o poruncă. Și o să vedem că sunt patru aceste imperative, patru aceste porunci ale învierii. Dar înainte de asta, să vorbim puțin despre tabloul care ni-l zugrăvește Matei și să vedem puțin cum a biruit învierea și ce anume a biruit învierea, ce anume a schimbat radical învierea Domnului Iisus Hristos. Vă amintiți de cuvântul Apostolului Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 54? Moartea a fost înghițită de biruință, de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Adică locul acela în care ții legați, ții închiși pe oameni și sufletele lor. Învierea Domnului Iisus Hristos, frați și surori, a adus atât de mare bucurie și atât de mare biruință și o să vedem că ce a biruit învierea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Iar martorii și mărturiile despre învierea Domnului Iisus sunt foarte clare și sunt foarte puternice aceste mărturii. Eu am să amintesc, până intrăm puțin în text, am să amintesc 12 asemenea arătări ale Domnului Iisus. Și am să vă rog să lucrăm împreună la lista aceasta, să vedem dacă ne amintim, pentru că sunt niște texte foarte cunoscute și sunt sigur că o să le știți și o să mă ajutați. Care este prima arătare sau prima persoană la care s-a arătat Domnul Iisus Hristos? Știe cineva? Maria Magdalena. Maria Magdalena, foarte bine. Ioan, capitolul 20, versetele 11 la 18. Maria Magdalena. Apoi, aceste femei din textul nostru care a fost citit, Matei 28, versetele 9 și 10, aceste femei care se întorc de la mormânt, da? Aceste două Marii, două Marii, despre aceste două Marii vorbește Matei în 28. Și aceste două Marii, textul ne spune că este Maria Magdalena și cealaltă Marie, iar cealaltă Marie este Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, din capitolul 27 cu 56. Despre această Marie este vorba. Dacă a fost un grup care cu seriozitate și cu fidelitate maximă l-a urmat pe Domnul Iisus, să știți că n-a fost grupul ucenicilor. Pentru că ei, în seara când Domnul Iisus Hristos a fost vândut și Domnul a spus o profeție și a zis păstorul va fi bătut și oile se vor risipi, cine au rămas cu el și alături de el și la cruce și la mormânt și în toate aceste evenimente, să știți că au fost mult mai serioase și mai fidele aceste femei. Acest grup de femei, nici acest grup nu era un grup mare, erau poate 5, 6, poate 7. Putem să facem odată un studiu să vedem câte erau și cine erau și ce au făcut fiecare din ele. Dar aceste femei au fost mereu în alertă, mereu în căutarea lui, mereu în ascultare de el. Deci femeile care se întorc de la mormânt, Matei 28, versetele 9 și 10. Apoi, când au venit cei doi de la Emaus, în Luca 24 cu 34, ei erau nerăbdători să spună cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, dar au fost întâmpinați de ceilalți cu următoarea afirmație: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, s-a arătat lui Petru. Deci, a treia arătare este arătarea aceasta despre care n-avem detalii, despre care nici Petru nu vorbește și niciunul din evangheliști nu dezvoltă cum a fost, ce s-a întâmplat, ce dialog au avut loc între cei doi, dar spune a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Petru. Avem asta în Luca 24 cu 34. În al patrulea rând sunt cei doi spre Emaus, Luca 24, versetele 13 la 32. Duminică seara am avut textul acesta. Am văzut că Emaus e un drum cu două sensuri. E un drum în care mergi cu spatele la Ierusalim și apoi te întorci și te întorci la Domnul, te întorci la frați, te întorci la biserică, te întorci la Ierusalim. E un cu totul și cu totul alt traseu, de data asta cu bucurie, cu ochi deschiși, cu inime aprinse, cu energie, pentru că nu mai erau obosiți, nici supărați. Apoi avem grupul acela din Luca 24, despre care ni se spune că era un grup din care lipsea Toma. Luca 24, versetele 36 la 43 și Ioan 20, versetele 19 la 23. Iar după 8 zile, și duminică fratele Lazar va predica din acest text, după cum ne-a și anunțat, după 8 zile este cea de-a șasea arătare, de data asta ucenicilor și lui, și lui Toma, și lui Toma, foarte bine. Deci Ioan 20, versetele 26 la 31. Apoi mai avem o arătare la cei 7 ucenici care s-au dus la pescuit. Și arătarea aceasta este arătarea de la Marea Galilei, Ioan 21, versetele 1 la 25, cu textul foarte cunoscut nouă și foarte frumos de restaurare a lui Petru. Petre, mă iubești, paște mielușeii, paște oițele, paște oile mele. Da? Deci, cea de-a șaptea arătare la 7 ucenici la Marea Galilei, când îi așteaptă cu pește fript și cu pâine. Apoi avem mențiunile din epistola apostolului Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, și în versetul 6, 1 Corinteni 15 cu 6, spune că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Deci un grup foarte mare, un grup enorm, un grup foarte, foarte mare. Unii sunt de părere că această arătare este fie la munte, în Galileea, fie la înălțare. Dar cei mai mulți sunt de părere că e textul din care coroborează și care se conectează cu cel din Matei 28. Apoi, singular este amintit Iacov, 1 Corinteni 15 cu 7, a noua arătare, lui Iacov. A zecea este arătarea de la din Galileea, de pe munte, Matei 28, versetele 16 cu 20, un text pe care noi îl știm ca și Marea Trimitere, acolo unde Domnul vorbește ucenicilor despre Marea Trimitere. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Este, de fapt, la finele acestui capitol 28. A 11-a arătare este arătarea din Muntele Măslinilor, arătarea înainte de înălțare. Când are loc înălțarea Domnului și înainte de asta se arată ucenicilor, Fapte 1, versetele 13 la 11. Era 12-a, Trebuie să o știți și pe asta. E una foarte neașteptată și care are loc ceva mai târziu. Să vedem dacă știți. E în 1 Corinteni 15 cu 8. Și în urmă de tot, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, spune Saul din Tars, actualul apostol Pavel, deci aceasta este ultima arătare în lista arătărilor menționate în Evanghelii. Ce este primul lucru care vreau să-l subliniez este că în puține locuri ni se vorbește despre îngeri. În puține locuri ni se descriu îngerii, cum arată și cum sunt. Și aici e un asemenea loc rar, un loc de dorit a fi investigat, și anume versetul 3, unde cu privire la îngeri se spun două lucruri. Se spune cum era înfățișarea lui și se spune cum era îmbrăcămintea lui. Da? Sunt oameni fascinați de subiectul acesta și îngerii, cum scrie Billy Graham într-o carte a lui, îngerii sunt mereu la datorie. Fiecare credincios are desemnat din partea lui Dumnezeu un înger care se luptă pentru el, care se luptă pentru sufletul lui, care îl ajută când este în situații critice. Dar aici ni se descrie puțin, foarte puțin, cum este acest înger și cum sunt acest înger care apar la mormânt. Înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Da? Și am spus că învierea Domnului Iisus Hristos aduce o mare biruință. Și ce biruință? Biruință, întâi de toate, asupra fricii. Învierea Domnului Iisus Hristos ne vindecă de frică. Nu mai avem frică, mai ales nu mai avem frică de moarte. Nu mai avem frică de ce ar putea să ni se întâmple și ce ar putea să se întâmple în viața noastră, cu viața noastră. Pentru că dacă suntem copiii Domnului și dacă suntem credincioși Domnului, pentru noi plecarea din lumea aceasta este o adormire în Hristos și este o mare speranță, o mare nădejde. Așa spune, nu vă fraților să fiți ca cei care n-au nădejde. Ca cei care n-au nădejde. Da? Învierea aceasta a biruit frica. Îngerul spune primele cuvinte care le rostește acestor două Marii este nu vă temeți. Știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Apoi, ele pleacă de la mormânt, pleacă să anunțe pe ucenici și le întâmpină chiar Iisus. Și ce le spune Iisus? Primul cuvânt care îl spune Iisus, versetul 10, Iisus a zis, nu vă temeți. Nu aveți Biblia la dumneavoastră. Sau dacă o aveți, n-ați deschis-o. Dar așa este. Versetul 5, îngerul a zis, nu vă temeți. Iisus, în versetul 10, când s-a întâlnit cu ele, primul lucru care l-a zis a fost tot ăsta. Nu vă temeți. Omul are tot felul de frici, tot felul de neliniști, tot felul de temeri. Învierea Domnului Iisus Hristos spulberă orice frică. Alungă orice frică. Dacă încă mai ești stăpânit de frică, înseamnă că nu ți-ai dat seama încă cum ar trebui de învierea Domnului Iisus Hristos. Frica de moarte, frica de singurătate, frica de boală, frica de oameni, frica de eșec, nu știu, frica de câte frici n-or fi. Și oamenii care sunt bântuiți de tot felul de frici. Multe din aceste frici niciodată nu se materializează. Da, dacă nu știu ce se întâmplă, da, dacă nu știu ce vine peste noi, da, dacă nu știu cum se întoarce lumea asta și cum se schimbă lucrurile. Da, dacă poate niciodată nu are loc frica aia de care te ferești dumneata și pe care o pomenești mereu. Dar ce este important este să observăm că primul cuvânt la înviere este nu vă temeți. Primul cuvânt al Domnului Iisus rostit acestor femei este de asemenea nu vă temeți. Învierea Domnului Iisus Hristos alungă frica și mai ales frica de moarte. Frica de moarte. Nu mai avem de ce să ne temem. Pentru că atunci când plecăm din lumea aceasta, de fapt, adormim și sufletul se duce acasă la Domnul. Sufletul se duce la locul pregătit de Domnul Iisus, cum a spus El, mă duc să vă pregătesc un loc. Sufletul se duce acolo unde i-a spus chiar și tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu mai ești singur, nu te mai las singur, n-ai de ce să te temi, nu te teme. Pavel îi spune lui Timotei, căci voi n-ați primit un duh de frică. Duhul Sfânt ne vindecă de asemenea de acest duh de frică. Și am primit un duh de înfiere, un duh de îndrăzneală, un duh care ne face să strigăm Ava, adică Tată, da? De dragoste, de chibzuință. De ce sunt oamenii fricoși încă? Îi găsești pe oameni și chiar pe creștini, speriați, înfricați, îngroziți, ce-o fi cu lumea asta, ce se întâmplă în jur, câte pericole nu sunt. Învierea Domnului Iisus Hristos, dragii noi, noștri, alungă frica aceasta. Alungă și spulberă frica aceasta. Ar trebui să punem la inimă bine de tot acest lucru. Apoi, al doilea lucru, învierea Domnului Iisus biruie tristețea. Biruie tristețea. Da? Spune versetul 8, au plecat de la conversația cu îngerul, au plecat cu frică și cu mare, cu ce? Cu mare bucurie, cu mare bucurie. Apoi în versetul 9 ne spune că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă, bucurați-vă, le-a zis, vedeți? Bucurați-vă. Îngerul când i-a vorbit Magdalenei care a rămas la mormânt și nu se mișca de acolo, ce a zis Magdalenei? De ce? De ce plângi? Ioan 20:13. Apoi a venit Domnul Iisus. Ea continua să plângă. Ioan 20:15. Femeie, de ce plângi? 1 Tesaloniceni 4, versetul 1. Să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Învierea Domnului Iisus Hristos alungă această tristețe, această supărare. Ar trebui să fim de aceea niște oameni bucuroși, niște oameni fericiți, niște oameni plini de bucurie, plini de această mare, mare biruință care s-a adus asupra morții. Și nu suntem așa. Chiar noi. Nu mai vorbim de cei din lume care nu-L cunosc pe Domnul. Chiar noi care suntem credincioși, suntem triști, dezamăgiți, descurajați. Așa cum am văzut că erau cei doi spre Emaus. Și Domnul mergea cu ei și i-a vindecat de ceața care le era pe ochi, i-a vindecat de întristarea care le cuprinse inima, deci s-au uitat la ei, la el, triști. S-au uitat triști. Domnul le-a spulberat tristețea aceea. În locul tristeții a pus bucuria. Așa trebuie să fie și în viața noastră. Învierea a biruit tristețea. Nu mai avem voie să fim oameni triști. E adevărat, trecem prin necazuri, trecem prin probleme, trecem prin tot felul de încercări, trecem prin examene foarte grele, trecem prin niște școli mari de tot și suferințe prin care nu putem trece fără ajutorul Domnului, dar Bucuria aceasta, bucuria mântuirii, bucuria Hristosului înviat, bucuria faptului că învierea a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit pe diavol, a biruit, ar trebui să ne umple inima de bucurie și să fim oameni, să fim oameni bucuroși, oameni fericiți. Al treilea lucru care îl rezolvă învierea, nu numai că biruie frica, nu numai că biruie întristarea, dar biruie și necredința. Și aici vreau să fim atenți la niște lucruri pe care cuvântul le subliniază. Ce spune îngerul? A înviat după cum zisese, sau după cum spusese. Adică îngerul le aduce aminte de ce a zis Iisus, de cuvântul Domnului Iisus. Versetul 6. A înviat după cum zisese. Și zisese asta, dacă citim în Matei 26:32. A spus foarte clar lucrul ăsta. A spus limpede de tot și apăsat de tot. Tocmai vorbea cu ucenicii în noaptea în care a fost vândut și a spus, voi bate păstorul, oile se vor risipi, dar a treia zi voi învia și mă voi arăta vouă la munte în Galileea. La munte în Galileea. Dacă ei ar fi crezut lucrul ăsta, s-ar fi dus acolo să-l aștepte. S-ar fi dus acolo să-l întâlnească. Dar au stat închiși, au stat speriați, n-au știut ce să creadă, n-au putut să creadă, au venit femeile, au spus că au văzut niște vedenii de îngeri, așa au zis cei 12 Emaus, niște femei de ale noastre au venit și au zis că au avut niște vedenii. Nici măcar nu au pus-o exact cum s-a întâmplat în mod real, că ele au spus, am văzut îngerul Domnului. Am văzut îngerul Domnului care a spus că nu e aici, veniți și vedeți, a înviat, mormântul e gol, mergeți și spuneți. Da? N-au crezut. O, zice, niște vedenii, nu cred că au văzut înger, nu cred, nu, ce-i asta? Ce povești au aceste femei? Deci oamenii se îndoiau și erau foarte îndoielnici. Vorbim de ucenici, vorbim de credincioși, vorbim de cei care au umblat cu Domnul ani de zile, da? Versetul 7, merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Marcu 16:7, din nou. Apoi când se arată Iisus și când le trimite la frați, le trimite la ucenici, spune, spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Din nou se face trimitere la acest cuvânt. Iar cel mai puternic exemplu și cel mai bine subliniat e cel din Emaus, drumul spre Emaus. Domnul Iisus nu zice lui Cleopa și celuilalt. Unii sunt de părere că ar fi fost Luca, alții sunt de părere că a fost un alt ucenic. Dacă nu-i spune numele, nu îl ghicim nici noi, că n-are rost să facem tot felul de speculații de felul acesta, dar nu le zice, eu sunt, nu vă tulburați, nu vă neliniștiți, de ce sunteți așa triști, reveniți-vă la normal, eu sunt. Nu, ce face cu ei? Îi duce la Scriptură, la cuvânt. Cuvântul ne vindecă de necredință. Cuvântul ne vindecă de îndoială. Cuvântul lui Dumnezeu viu și adevărat spulberă aceste îndoiele ale noastre. De aceea, vedeți și aici cum lucrează principiul acesta al cuvântului? Și îngerul și Domnul Iisus subliniază ceea ce am zis. Spuneți, fraților mei, că mă vor vedea în Galileea. Aduceți-le aminte ce le-am zis eu. Nu este aici. Mergeți în Galileea, cum v-a spus. De ce fiecare din aceștia subliniau cuvântul și aduceau în atenție cuvântul? Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu ne vindecă de îndoială, de necredință. O, zăbavnici cu inima, o, ce greu credeți, când e vorba să credeți tot ce este scris în Scriptură. Vedeți? Învierea ne vindecă de frică, învierea ne vindecă de tristețe, învierea ne vindecă de necredință. Și acum, în încheiere, haideți să vedem cele patru imperative. Ce bine și ce clar sunt subliniate în versetele 6 și 7. Să vedem dacă le descoperiți. Eu numai le citesc și dumneavoastră trebuie să le descoperiți. Da? Să vedeți aceste patru imperative. Eu am să le citesc. Două versete, 6 și 7. Îngerul. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Da? Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Sublinierea pe cuvânt. Care credeți că sunt cele patru imperative, cele patru verbe? Două sunt în versetul 6 și două în versetul 7. Da? Mai citesc o dată, ca să vedem dacă le descoperiți. Trebuie să le descoperiți singuri. Nu este aici. A înviat, după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Le-ați descoperit? Adică patru verbe puternice, patru verbe ca niște porunci, ca niște imperative. În versetul 6 sunt două. Veniți și vedeți. Da? Veniți și vedeți. Și în versetul 7, duceți-vă și spuneți. Astea sunt. Adică să ai întâlnirea cu Domnul, da? Să ai întâlnirea personală cu Domnul. E valabil și astăzi. După 2000 de ani, e la fel. Întâi ai întâlnirea cu Domnul. Întâi îl vezi pe Domnul. Întâi te întâlnești cu Domnul. Veniți și vedeți. Venim la Domnul, venim la casa Domnului, căutăm fața Domnului. Mai mult ca orice, Domnul este Cel care ne caută pe noi. Avem această întâlnire personală cu Domnul și atunci putem să mergem și să spunem ca Ioan, la începutul epistolei lui. Știți cum spune Ioan, 1 Ioan, capitolul 1? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am auzit cu urechile noastre? Ce am pipăit cu mâinile noastre? Aceea vă vestim. Adică nu vorbim povești, nu vorbim din amintiri, nu vorbim din second hand ce ne-au spus alții, vorbim din mărturia personală pe care o avem, pentru că am venit și pentru că am văzut. Fratele Lazar a avut duminică dimineața acel mesaj despre ce înseamnă să vezi așa numai, că vezi de la distanță și nu vezi cu atenție, ce înseamnă să analizezi ca un detectiv și totuși să te îndoiești și ce înseamnă să vezi și să crezi. Să vezi și să crezi, cum a făcut Ioan în cea de-a treia subliniere. A văzut și a crezut. A văzut și a crezut. Și aici este la fel, vedeți? Veniți și vedeți. Veniți și vedeți. Și apoi duceți-vă și spuneți. Duceți-vă și spuneți. Asta este învierea Domnului. Să ne convingem că El e viu, să ne convingem că El mântuiește, să ne convingem că El iartă și astăzi, că El curățește și astăzi, că El primește și astăzi și că omul poate să aibă o întâlnire personală cu El, da? Această întâlnire în care vii la Domnul, îl vezi pe Domnul, te mântuiește Dumnezeu și apoi ești trimis afară, ești trimis la alții să te duci și să spui. Să spui ce ți-a făcut ție Domnul. Să spui ce mare lucru este să-L ai pe Domnul. Să spui ce mare lucru este să fii iertat. să fii salvat, să ai numele scris în cartea vieții, să fii mântuit. Acestea sunt cele patru imperative ale învierii. Veniți, vedeți, duceți-vă și spuneți. Acestea sunt cele patru. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm să stăm și noi în prezența Domnului și să ne rugăm pentru cele trei lucruri asupra căruia învierea are biruință. Asupra fricii, asupra tristeții și asupra necredinței. Să spulbere Domnul orice frică, orice tristețe și orice necredință, orice îndoială. Și învierea Domnului să ne pună pe o temelie puternică, sănătoasă și trainică. Ca apoi să înțelegem și noi cele patru imperative. Că ne cheamă și pe noi să venim la Domnul, să-L vedem pe Domnul și apoi să mergem cu mesajul acesta al unui Dumnezeu personal, al unui Dumnezeu care mântuie, care salvează, care se ocupă de noi, să le spunem altora ce ne-a făcut nouă Dumnezeu. Zilele acestea am luat o familie de la aeroport, am dus-o să găzduiască la o altă familie cu care am vorbit din timp, pentru că noi suntem plecați de mâine și este o familie care nu cunoaște pe Domnul. Au venit aici la un congres al Asociației Medicilor, un congres mondial a medicilor organizat la LA Convention Center. Femeia este medic și este prodecan la Facultatea de Medicină din Oradea. Soțul ei a lucrat în poliție, în procuratură, e pensionar acum. Și am spus familiei la care i-am dus, doar spuneți-le ce v-a făcut Domnul, doar vorbiți-le simplu și clar despre ceea ce Domnul a lucrat în viața voastră. Nu trebuie altceva. Astăzi i-am sunat și ne spuneau cu bucurie, aseară am stat până târziu vorbind despre lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Asta trebuie. Duceți-vă și spuneți. Spuneți ce v-a făcut Domnul. Spuneți cum v-a iertat, cum v-a mântuit, cum v-a izbăvit. E, știți cum e? Și închei cu asta și ne rugăm. E ca și cum tu ai avea tratamentul, ai avea soluția pentru cancer, dar nu o spui la nimeni. Cum ar fi? Deci tu să ai tratamentul, să știi care e soluția, să știi care e vindecarea pentru cancer și să nu o spui la nimeni. Și în jurul tău oamenii să moară de această boală incurabilă, de această boală care numai când îi auzi numele simți ca o sentință de moarte, da? Când auzi, oh, are cancer. În ce stadiu? Păi numai dacă e în stadiu 1, poate că se mai poate face ceva, dacă e în stadiu 4, înseamnă că e departe și nu se mai poate face nimic. E ca și cum ai avea tratamentul pentru asta, dar nu spui la nimeni. Așa e cu mântuirea. L-avem pe Hristos, l-am primit pe Hristos, l-am văzut pe Hristos, am avut întâlnirea cu Hristos, ne-a mântuit Hristos, dar nu spunem la nimeni. Păi cum așa? Haideți să punem la inimă aceste lucruri. Și haideți să ne rugăm ca Domnul să ne vindece de frică, de tristețe și de necredință. Să ne facă și pe noi să venim, să vedem și apoi să mergem plini de credință, să spunem și la alții despre Domnul Hristos. Ne rugăm!